Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ministarstva spoljnih i unutrašnjih poslova Severne Makedonije kažu da nisu obaveštena o privođenju njihovog državljanina u slučaju Prvi Partizan. Opozicija u Republici Srpskoj upozorava na igranje sa opasnim stvarima nakon što je parlament tog BH entiteta odbacio bonska ovlašćenja i promovisao pravo na samoopredeljenje. Erdogan preti Evropi zbog sankcija. Sutra toplo sa vetrom, temperatura do 21 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti Vlada Radulovića, vojno-političkog komentatora koji za Radio Slobodna Evropa govori o hapšenju pod sumnjom na krađu tehnologije iz fabrike municije Prvi Partizan.
Upravo je otuda pokušaj da se dođe do takvih podataka kako bi došlo do nelegalnog prenosa znanja i tehnologija da bi se te neke firme počele proizvodnju takvih proizvoda.
Govorit ćemo i o nalazima arheoloških istraživanja Novopazarske tvrđave koja su promenila do sadašnje pretpostavke o starosti ovog spomenika kulture, a za koji se verovalo da je iz 18. veka. Arheolog Vlada Medostavljević nam je rekao.
Prilikom čišćenja zidova kule došlo je do otkrića novčića koji pripada kovanju ugarskog vladara Matijasa II. Iz 1618. godine, ali najsigurnije je reći da on izgradnju kule smešta u sam početak 17. veka.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Na vestima dana dodajemo informaciju koju smo upravo primili da je, kako javlja agencija Reuters, predsjednik Francuske Emmanuel Macron iznenada pozvao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsjednika Hašima Tačija na sastanak. Vučić i Tači nalaze se u Parizu gdje prisustvuju forumu o miru. Za sada nije poznata konkretna tema sastanka Macrona, Vučića i Tačija. Inače, dvojica predsjednika su sinoć imala odvojene sastanke sa Macronom. Institucije Severne Makedonije kažu da još nisu obavešteni o privođenju njihovog državljanina u slučaju Prvi Partizan. Ministarstvo spoljnih poslova ove zemlje navelo je da od Srbije u vezi s tim slučajem nije dobilo službenu informaciju, dok i Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije navodi da nemaju podatke o tome. Dvojica radnika Prvog Partizana iz Užica, bivši inženjer te fabrike i državljanin Severne Makedonije, uhapšeni su pod sumnjom na zloupotrebu i primanje mita, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Ova kompanija inače poznata je po proizvodnji municije, a više detalja prenosi Zoran Glavonjić.
Više javno tužilaštvo saopštilo je da su uhapšeni BG iz Užica, bivši inženjer u Prvom Partizanu, NI iz Požege, konstruktor u pogonu za alate i mašine u toj fabrici, i MM iz Užica, projektant mašina, kao i državljanin Severne Makedonije koji je vlasnik Ars grupe iz Skoplja. Njima se stavlja na teret da su krivična dela izvršili prodajom projekata i drugih dokumenata koji pripadaju Prvom Partizanu iz Užica, a odnose se na proizvodnju oružja i municije. Oni su osumnjičeni za zloupotrebu položaja odgovornog lica i davanje mita, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva. Iz fabrike Prvi Partizan i Ministarstva odbrane Srbije, nakon osnovnog saopštenja tužilaštva, nije bilo dodatnih informacija o ovom slučaju. Vlade Radulović, vojno-politički komentator, pretpostavlja na osnovu saopštenja tužilaštva i nezvaničnih informacija iz pojedinih medija da se radi o mogućem prikupljanju informacija za proizvodnju van Srbije.
Simptomatično je što se ovdje, bar prema za sadašnjim najavama, govori o kalibru 12,7 mm. Taj metak je izuzetno tražen širom svijeta rasprostranjen, jako je dobar kalibar, upravo otuda pokušaj da se dođe do takvih podataka kako bi došlo do nelegalnog prenosa znanja i tehnologija da bi se te neke firme počele proizvodnju takvih proizvoda. Uvijek je lakše prosto doći na nelegalan način i jeftinije nego li osvajati tu tehnologiju proizvodnje sopstvenim kapacitetom.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva hapšenje su izveli Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Bezbednostno informativna agencija i Vojno bezbednostna agencija. Saopštilo je to tužilaštvo navodeći da je osumnjičenima određeno zadržavanje zadržavanje do 48 sati i da će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužiocu radi saslušanja. Vojno-politički komentator Vlade Radulović kaže da je značajno što su bezbednosne službe na vreme otkrile potencijalni problem.
To je njihov posao i upravo oni to treba da rade. Dakle, one treba da budu van politike, van ovih dnevnih prepucavanja, već prosto na ovakvim slučajima ali nekim sličnim se pokaže zašto zapravo one treba da postoji i šta je njihov ključni zadatak.
Fabrika municije Prvi Partizan AD, kako se navodi na web stranici tog preduzeća, jedna je od najvećih te vrste na svetu. Proizvodi više od 400 tipova karabinske, pištoljske, revolverske i streljačke municije kojima snabdeva vojsku i policiju Republike Srbije, a također i mnoge armije sveta. Sa te strane, smatra Vlade Radulović, bilo bi jako loše da joj neko ukrade tehnologiju.
Prvi Partizan izvozi veliki procenat. Upravo municije izvozi u Sjedinjene Američke Države, zatim za Belgiju, za zemlje članice NATO-a, a dođe vam do krađe taktičko-tehničke dokumentacije, vi ste onda u situaciji da s jedne strane rizikujete da izgubite da nova tržišta jer se rađa konkurencija, a s druge strane na kraju krajeva ispadate i neozbiljni jer kako se mogu dozvoliti da se tako nešto desi, zamislite kako to sliku šalje potencijalnom kupcu.
Prvi Partizan Užice, fabrika iz jugozapadne Srbije koja se nalazi 200 km od Beograda, ima 3 proizvodna pogona, zapošljava više od 1000 radnika i proizvodnjom municije bavi se od osnivanja 1928. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Narodna skupština Republike Srpske rano jutro su usvojile zaključke kojima se odbacuju bonska ovlašćenja visokog predstavnika i najavljuje da će parlament tog BH entiteta pokrenuti inicijativu za ukidanje kancelarije visokog predstavnika. U zaključcima se promoviše i pravo Republike Srpske na samoopredeljenje, što, kako je navedeno, u okvirima Dejtonskog sporazuma podrazumeva očuvanje dejtonske strukture i široke autonomije entiteta. Milorad Milojević.
U 3 časa i 30 minuta ujutru, nakon više od 15 sati burne rasprave za 20 zaključaka, glasala su 53 poslanika. Opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske nije ni učestvovala u glasanju. Kolumnista Dragan Bursać vjeruje da je posebna sjednica na kojoj se raspravljalo o dejtonskoj strukturi, bonskim ovlaštenjima, samoopredjeljenju i NATO-u najprije poslužila za politički obračun unutar stranaka u Republici Srpskoj.
Savjetodavna forma nečega što valjda neko jednom treba da uradi. Kako se to uraditi, to je zaista nepoznanica i mislim da je to bilo ajde de da se nešto zaključi, pa je onda taj u skribomanskom to neki 20 stavki napravljeno, to je čita jedna Biblija ničega, a vrijeme će pokazati očigledno da to čak nije ni dobro za neku predzbornu utrku, tako da se ni tu ne može reći da je urađeno nešto po tom pitanju. Vidjeli smo jedan show, jednu predstavu, kažem, koja više nije bila ne predstava za narod, ali sve u svemu ti zapisi, mislim da će vrlo brzo pasti zagora.
Profesor ustavnog prava Nurko Povrić podsjeća da su u Narodnoj skupštini Republike Srpske i ranije usvajane rezolucije i zaključci koji nisu imali većeg političkog uticaja.
Ako ti zaključci samo ostanu kao neka moguća politička opredjeljenja, oni sami po sebi ne proizvode ili neće proizvoditi nikako pravno djelovanje. Mogu naravno dodatno iskomplicirati političku situaciju u Bosni i Hercegovini u onoj mjeru koja je ona sama po sebi sada komplikovana, to će vjerojatno desiti. Međutim, pravni učinci tih zaključaka u smislu vraćanja nadležnosti, u smislu, kako su oni to nazvali, neprimjenjivanja bonskih ovlaštenja koja se u suštini i ne primjenjuju na već dugo vremena, to mislim da gledajući pravno nema nikakve pravne učinke niti će proizvesti pravne učinke.
U opoziciji u Republici Srpskoj smatraju da je posebna sjednica bila bespotrebna i stvarno iskazivanje nezadovoljstva zbog neformiranja vlasti na nivou Bosni i Hercegovine. Sa druge strane, u vladajućim strankama ističu da su zaključci proces, a ne stvar koja se rješava u narednih 5-6 dana. Očekuje se i stav iz kancelarije visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu o usvojenim zaključcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A izborni panel za žalbe i predstavke na Kosovu utvrdio je da glasovi Srbije nisu bili poslati poštanskim putem, već da su samo bili predati pošti na Kosovu, što je, kako su naveli, u suprotnosti sa izbornim pravilima o glasanju van Kosova. Kako se objašnjava, to je i razlog iz koga je Centralnoj izbornoj komisiji naređeno da te glasove ne uključuje u konačni rezultat prevremenih parlamentarnih izbora održanih 6. oktobra. Amra Zinjeli.
Zbog činjenice da glasovi iz Srbije nisu poslati poštanskim putem, kako to nalaže izborni pravilnik, izborni panel za žalbe i predstavke je naredio Centralnoj izbornoj komisiji da te glasove ne uračuna u konačni izborni rezultat, čime je usvojena i potvrđena žalba koalicije inicijativa Alijansa Novo Kosovo i Partija Pravde na čelu sa Fatmirom Ljimajem. Kutiju sa kovertama u kojima je bilo 3782 glasačke listiće iz Srbije, srpski oficijer za vezu na Kosovu Dejan Pavićević sa još jednom neidentifikovanom osobom predao pošti broj 6 u Prištini dva dana uoči parlamentarnih izbora na Kosovu 4. oktobra, navodi se u dokumentu izbornog panela za žalbe i pritužbe. Koverte koje su sakupljene u Srbiji nisu imale poštansku markicu zemlje porekla Srbije, ali su i poštanski službenici na Kosovu overili i registrovali. Iz Centralne izborne komisije su u odgovoru izbornom panelu rekli da je način na koji su glasački listići stigli iz Srbije još ranija praksa od 2013. godine primanja glasova, a koju je svojevremeno sprovodila OEBS misija. Do ovakve situacije je došlo, kako se navodi u odluci izbornog panela na osnovu odgovora iz pošte Kosova, zato što Srbija ne priznaje Kosovo i stoga ne postoji ni direktna komunikacija između pošte dve zemlje. Ali to ne znači da koverti sa glasačkim listićima iz Srbije trebaju drugačije da se tretiraju i nezakonski, što je CIK u ovom slučaju prihvatio i procesuirao, navodi se u odluci i dodaje. Uzimajući u obzir da su paketi sa glasačkim listićima fizički stigli u poštu na Kosovu, a bez poštanske markice i poštanskog pečata odakle su poslati, isti se ne mogu kategorizovati kao glasački listići van Kosova i kao takvi se smatruju neprihvatljivim. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U ovom bloku još jedna vest. Američki ambasador u Beogradu Anthony Godfrey izjavio je da Sjedinjene Države nude 100% podršku strateškom prioritetu Srbije, razvoju demokratske i napredne evropske države koja živi u miru sa susedima, demonstrira vladavinu prava i poštuje prava svojih građana. Godfrey je u izjavi posle susreta sa članovima Američke privredne komore u Srbiji rekao da SAD podržavaju modernu i prosperitetnu Srbiju, te izrazio nadu da će se u tom pravcu stvari razvijati u budućnosti, jer je to način da se mladi zadrže u Srbiji. Podsećamo kratko i na vesti dana. Vučić i Tači zajedno sa predsjednikom Francuske u Parizu. Ministarstva spoljnih i unutrašnjih poslova Severne Makedonije kažu da nisu obaveštena o privođenju njihovog državljanina u slučaju Prvi Partizan. Opozicija u Republici Srpskoj upozorava na igranje sa opasnim stvarima nakon što je parlament tog BH entiteta odbacio bonsko ovlašćenje i promovisao pravo na samoopredeljenje. Erdogan preti Evropi zbog sankcija. Sutra toplo s vetrom, temperatura do 21 stepen. A u minutima pred nama čućete i da je predstava Lorenčaco proglašena najboljom na sinoć zatvorenom 24. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu Bez prevoda. Član žirija, scenograf iz Hrvatske, Igor Vasiljev.
Mislim da je svaka inicijativa koja povezuje prostore u regionu jako važna.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron danas se otvarajući Pariski mirovni forum organizovan povodom godišnjice primirja u Prvom svjetskom ratu založio za multilateralizam i balansiranu saradnju među zemljama, te upozorio na opasnost unilateralizma. U obraćanju učesnicima skupa posvećenog načinima za ublažavanje napetosti u svetu, uključujući borbu protiv terorizma i klimatskih promjena, Macron je rekao da je iskušenje unilateralizma veoma riskantno. Isprobali smo tu opciju u prošlosti, ona vodi u rat, nacionalizam je rat, rekao je Macron. A Evropska unija osudila je baražnu raketnu vatru duboko u Izraelu nakon što su jutros u izraelskim udarima iz vazduha ciljani visoki komandiri islamskog džihada u pojasu Gaze i Sirije. U Evropska unija je u saopštenju navela da je ispaljivanje raketa na civilno stanovništvo potpuno neprihvatljivo i da mora momentalno prestati, preneo je Associated Press. U Izrael u udaru na istok Gaze ubijeni su Baha Abu El Ata i njegova supruga, a islamski džihad zapretio je osvetom. Evropska unija pozvala je na brzo i potpuno popuštanje, naglasivši da je sada potrebno da se čuvaju životi i bezbednost palestinskih i izraelskih civila. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio je evropske zemlje da bi Turska mogla da oslobodi zarobljene pripadnike takozvane islamske države i pošalje ih u Evropu kao odgovor na sankcije Evropske unije. unije zbog Kipra. Erdogan je novinarima rekao da bi Turska nastavila repatriaciju stranih džihadista čak i ako njihove zemlje porekla ne žele da ih prihvate. Treba da preispitate svoj odnos prema Turskoj, koja ima veliki broj militanata takozvane islamske države u zatvoru ili ih drži pod kontrolom u Siriji, poručio je lider Turske. Ova Erdoganova izjava bila je i odgovor na obelodanjivanje sistema Evropske unije za uvođenje sankcija Turskoj, a zbog neovlašćenog traganja za gasom u vodama oko Kipra. Pravni savjetnik Evropskog suda pravde naveo je da bi Evropski parlament trebalo da donese odluku da li zatvoreni katalonski lider Oriol Junqueras, budući da je izabran za europoslanika, treba da ima imunitet. U neobavezujućem mišljenju navedeno je da je Junqueras izabran u Evropski parlament i da Španiji ne može biti dozvoljeno da suspenduje njegov mandat. Junqueras je inače osuđen na 13 godina zatvora zbog pobune i pronevere javnih sredstava. Neobjašnjivo je i sramotno da vlada Velike Britanije još nije objavila izveštaj o navodnom ruskom uplitanju u britansku politiku, rekla je Hillary Clinton za BBC. Ovaj izveštaj ima formalno bezbednosno odobrenje, ali će biti objavljen tek nakon izbora u Velikoj Britaniji 12. decembra. Potez koji je dosta kritikovan, ali vlada Velike Britanije kaže da u tom tajmingu nema ničega neuobičajenog. Ajla Obradović.
Svaka osoba koja ima pravo glasa zaslužuje da vidi taj izvještaj prije nego što se održe izbori. Istakla je bivša kandidatkinja za američke predsjedničke izbore Hillary Clinton. Izvještaj parlamentarnog obavještajno-sigurnosnog odbora istražuje aktivnosti Rusije u demokratiji Velike Britanije. Uključuje navode o špijunaži i miješanju u izbore. U njemu su navedeni i dokazi britanskih obavještajnih službi kao što su MI5 i MI6, koji se tiču prikrivenih ruskih pokušaja da utiču na rezultat referenduma o Europskoj uniji 2016. i općih izbora 2017. godine. Izvještaj je završen u martu i upućen vladi 17. oktobra, ali odobrenje za njegovo objavljivanje tek treba dati i trebalo bi da se dogodi tek nakon dana izbora. Zastupnici u obavještajnom odboru kritikovali su tu odluku, ali vlada je navela da tajming nije neuobičajen. Clintonova je boraveći u Velikoj Britaniji izjavila da je zapanjena da vlada neće objaviti izvještaj. Nema sumnje da je Rusija igrala ulogu u našim izborima 2016. godine i da i dalje igra ulogu. Istakla je Hillary Clinton podsjetivši tako na istragu koja se u Americi vodi o navodnom ruskom uplitanju u američke izbore 2016. godine u kojima je ona poražena od strane Donalda Trumpa. Ne bih voljela vidjeti da se to desi i ovdje, bez obzira na rezultat. Ne znam šta je u izvještaju, ništa više nego i svi drugi, kazala je ona. Ministar financija Said Javid rekao je za BBC da je vremenski okvir za objavu izvještaja potpuno normalan zbog osjetljive prirode izvještaja. Ministar vanjskih poslova Christopher Pincher ranije rekao da će premijer izvještaj objaviti u dogledno vrijeme. Opoziciona ministrica vanjskih poslova Emily Thornberry poručila je da je odluka britanske vlade da ne objavi izvještaj prije općih izbora jasno politički motivisana. Ovo nije ništa drugo nego pokušaj zataškivanja istine od javnosti i parlamenta i to je uvreda našoj demokratiji, navela je Thornberry. Izvori CNN-a kažu da su četiri svjedoka upozorila da je Rusija uspostavila čvrste veze sa britanskom političkom scenom i da na tome nije dovoljno urađeno.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nagla ostavka bolivijskog predsjednika Eva Moralesa pod pritiskom nasilnih protesta i posle otkazivanja podrške oružanih snaga predstavlja značajan trenutak u Latinskoj Americi, gdje je nekoliko vlada uzrmano demonstracijama dok je latinoamerička levica ostala bez jednog od svojih istaknutih predstavnika, pišu svjetski mediji. Morales je podneo ostavku u nedjelju posle višesedmičnih protesta gnevnog stanovništva kojega je optuživalo da je podrivao demokratiju kako bi produžio svoju vlast, ističe New York Times. Moralesov odlazak je značajan trenutak u nemirima koji su zahvatili Latinsku Ameriku posljednjih mjeseci, ocjenjuje New York Times ukazujući da je nekoliko lidera u regionu i produbljivanja političke polarizacije, što je pojačano lošom ekonomijom i sve većim nezadovoljstvom zbog nejednakosti. Morales je došao na vlast 2006. u okviru levičarskog talasa u Latinskoj Americi, poziciji i bio je na vlasti duže od ostalih aktuelnih šefova država u regionu, podlači New York Times, navodeći da je nekada bio veoma popularan kao prvi starosedelački predsjednik zemlje kojom je vekovima upravljala mala elita evropskih potomaka. Levičarski lider vodio je Boliviju kroz eru ekonomskog rasta i smanjenja nejednakosti uz podršku Bolivijaca koji su ga vidjeli kao svog pravog predstavnika. Ipak, ukazuje list, mnogi Bolivici su se pred izbore nadali da će izgubiti, dok su zidove prestonice preplavili grafiti na kojima je označen kao diktator. Odlaskom Moralesa, latinoamerička levica izgubila je istaknutog člana antiameričkog pokreta koji je došao na vlast na takozvanom roze talasu levičarskih predsjednika koji su izabrani ili su učvrstili vlast u regionu, ocenjuje Wall Street Journal. Većina Moralesovih ideoloških kolega, ukazuje ovaj list, otišla je s vlasti ili se suočava sa teškim ekonomskim i političkim pritiscima, pre svega autoritarni venecuelanski lider Maduro. Bolivija je ušla u političku neizvesnost pošto su, pored Moralesa, ostavke podneli svi funkcioneri koji po ustavu mogu da preuzmu ulogu šefa države, ukazuje Associated Press. Dok mnogi protivnici socijalističkog lidera na ulicama slave njegov odlazak, drugi, navodi AP, strahuju od povratka ere državnih udara koje su nadzirale latinoameričke vojske. BBC navodi da je najveća kritika Moralesa bila da ne poštuje demokratiju, ali da činjenica da je vojska imala reč u povlačenju predsjednika ne čini veliku uslugu bolivijskoj demokratiji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Već dva mjeseca u Novom Pazaru traju arheološka istraživanja novopazarske tvrđave, spomenika kulture od velikog značaja koja su promijenila do sadašnje pretpostavke o njegovoj starosti. Tokom istraživanja severnog bedema ove tvrđave pronađeni su ostaci kule Džefane, objekta za čuvanje municije, barutane, objekta za čuvanje baruta i zidovi koji su ovu kulu štitili. Opširnije Amela Bajrović.
Istraživanje je počelo pre dva mjeseca sa pretpostavkom da se mogu pronaći ostaci Džephane koja se nalazi na brojnim starim fotografijama Novog Pazara sa početka prošlog veka. Međutim, otkrivanje ostataka ostalih objekata bilo je iznenađenje, za njih se nije znalo i oni su promijenili dosadašnje pretpostavke o starosti celog kompleksa. Na osnovu onoga što su do sada pronašli arheolozi iz Novog Pazara, Sjenice, Beograda i Sarajeva, ova šestougaona kula je izgrađena početkom 17. veka, a ne, kako se do sada smatralo, na osnovu pisanih dokumenata u 18. veku. Arheolog Vladan Vidosavljević kaže za Slobodnu Evropu da su se nakon pronalaska njenih ostataka iznenadili jer su svi očekivali da je ona u osnovi bila mnogo većih dimenzija.
Prilikom čišćenja zidova kule došlo je do otkrića novčića koji pripada kovanju ugarskog vladara Matijasa II. Iz 1618. godine, ali najsigurnije je reći da on izgradnju kule smešta u sam početak 17. veka. I našli smo još jedan interesantan novčić. U jednoj prostori do sad smo otkrili 133 đuleta i kao da je u drugoj polovini 19. veka, odnosno 1876. godine, jedan vojnik taj novčić stavio na jedno đule kao da je u tom vremenu želeo da nam kaže kad su ta đula pohranjena.
Njegov kolega, arheolog Mustafa Baltić, čija je specijalnost osmanska arheologija, pojašnjava da je jedno vrijeme zahtevalo jedan način ratovanja, a drugo drugi, te da su ta đulad vjerovatno bila prevaziđena u trenutku kada su zakopana. On ističe da sa spoljne strane Džephane u temeljima ima materijala za koji se može tvrditi da je čak iz 16. veka, dok se u delu između nje i masivnog zida nalazi jedna prostrana jama kružnog oblika za koju se može utvrditi da je najstarija, odnosno da potiče čak iz vremena Isa Bega iz Hakovića, osnivača ovog grada.
Mi nismo očekivali da se nađemo barutanu. Mislim, nađemo barutanu ovaj ovdje objekat. Mi ostale ove zidove koji su mnogo značajniji sad nego sama kula Džephana nisu bili poznati. Vi čak na osnovu ovoga vidite i onako kako su građe, vidite i u kojoj fazi bilo carstvo. Nekad je carstvo jače, nekad slabije. Onog trenutka kad je slabije i zidovi su drljavi, bedni, nikakvi, maltrijen, nejasan. A nakon kad je jače, onda i zidovi su kvalitetniji.
Baltić ističe da se na ovom malom prostoru odvijao život ovog grada od njegovog nastanka do danas, te da Džephana i Baruthana nisu izgrađene u istom periodu. Ova arheološka istraživanja finansira grad Novi Pazar, a realizuju ga Muzej RAS u saradnji sa Sarajevskim muzejom i Arheološkim institutom iz Beograda uz odobrenje Ministarstva kulture Republike Srbije i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika. Direktor Novopazarskog muzeja Fuad Bačićanin kaže da je ovo prvo ozbiljnije istraživanje osmanske arheologije u ovom gradu, a samim tim i Novopazarske tvrđave, u kojoj je danas gradski park, a o kojoj sve što se do sada znalo potiče iz pisanih izvora i starih mapa.
Kula Džephana je starija nego što smo mislili na osnovu iskopavanja temelja i obnoviti kulu Džephanu bi bio po meni jedan od prvih značajnih velikih projekata obnove kulturnih historijskog nasljeđa Novog Pazara. Kula Motrilje je ponos grada Novog Pazara, međutim velike su indicije da je kula Džephana starija od kule Motrilje, da je prva kula koja je izgrađena i da je njen značaj daleko veći.
Osim ovoga, direktor muzeja smatra da bi bila velika šteta stati sa istraživanjima, te da bi Novopazarsku tvrđavu trebalo celu istražiti. Novopazarska tvrđava se nalazi u samom centru grada, a pod zaštitom je Republike Srbije kao spomenik kulture od velikog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najbolja predstava 24. Jugoslovenskog pozorišnog festivala Bez prevoda, koji je sinoć završen u Užicu, je Loren Čaco Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Saopštila je to predsjednica žirija, rediteljka Lenka Udovički, nakon posljednje takmičarske predstave Blue Moon satiričnog kazališta Kerempuh iz Zagreba.
Nagrada Adalijom za najbolju predstavu Loren Čaco po tekstu Alfreda Denisea u režiji Borisa Lješevića i Jugoslovensko dramsko pozorište Beograd.
Inače, odluke o nagradama donete su većinom glasova, petoro članova žirija prenosi naša Novka Ilić.
Janko Jumović, član žirija, producent iz Crne Gore, posljednje festivalske večeri, osvrnuo se i na sam koncept festivala, posebno veoma posećene okrugle stolove posle svake predstave.
Mislim da selekcija i predstave i ovakav koncept zaslužuju i tematske razgovore koji referišu i da pozorište treba da bude mjesto ne samo za valorizaciju estetskih pitanja, već i intelektualnog dejstva i te vrste nekog angažmana koji zapravo može još više aktivnije da uključi javnost u govor i razgovor o pozorištu.
Užički festival nosi naziv i Festival bez prevoda, jer je regionalni osvrt na godišnju pozorišnu produkciju. A Igor Vasiljev, također član žirija, scenograf iz Hrvatske, kaže voleo bi da ovdje vidi radikalniji politički teatar.
Pošto je to Festival bez prevoda, mislim da je svaka inicijativa koja povezuje prostore u regionu jako važna. Teško mi je da budem kritičan u ovom kontekstu, ali prosto voleo bih da je neka vrsta radikalnijeg političkog teatra više prisutna na ovim prostorima, ali jasno mi je da prosto je selekcija ograničena na ono što se pojavljuje.
U čast nagrađenih večera se igra užička predstava Kako život. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na vesti dana. Vučić i Tači zajedno sa Makronom na sastanku u Parizu. Ministarstva spoljnih i unutrašnjih poslova Severne Makedonije kažu da nisu obaveštena o privođenju njihovog državljanina u slučaju Prvi Partizan. Opozicija u Republici Srpskoj upozorava na igranje sa opasnim stvarima nakon što je parlament tog BH entiteta odbacio bonska ovlašćenja i promovisao pravo na samoopredeljenje. Erdogan preti Evropi zbog sankcija. Sutra toplo s vetrom, temperatura do 21 stepen. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.